Äripäeva raadio.
Imeline teadus.
Tere! Äripäeva raadios on alanud märtsikuine imelise teaduse saade. Mina olen ajakirja Imeline teadus toimetaja ning saatejuht Madis Aesma. Saade jätab sel korral planeet Maa selja taha ja siirdub kõrgematesse sfääridesse, peamiselt kosmosesse, sellepärast et ka järgmisel nädalal ilmuv imelise teaduse aprilli number on kosmose poole kaldu. Meil on saates kaks intervjuud, mis keskenduvad satelliitidele ja seda, nagu ikka siin saates, Eesti nurga alt või läbi Eesti filtri. Esiteks teeme juttu Rauno Kordoniga TalTechist, kellega räägime sellest, kuidas käib kahe TalTechi väikese kuupsatelliidi käsi. Need on Koit ja Hämarik. Esimene neist startis üle eelmisel aastal, end sellega saadis ideaales novembris, teine startis septembri alguses. Samuti räägime Raunoga selle aasta kindlasti ühest tähtsamast kosmose sündmusest ehk NASA kulguri Perseverance laskumisest Marsile. Kulgur on nüüdseks olnud punasel planeedil peaaegu kuu aega ja natuke ka juba seal ringi sõitnud. Saate teine jutuajamine on Anu Noormaaga, kes on Tartu Observatooriumi asedirektor ja rakendusliku kaugseire professor. Nimelt on valmis saanud raport Eesti Teadusagentuuri tellitud uuringule, mille abiga saab satelliidi andmeid ja kaugseire tehnoloogiat laiemalt kasutusele võttes igasuguseid avalike teenuseid ja meie kõigi elu parandada. Näiteks selgitati uuringu käigus välja Eesti jaoks parim põlenguohu prognoosi mudel, samuti efektiivsem põldudel toimuva jälgimise süsteem. Veel töötati välja Eestile sobiv üleujutuste kaardistamise metoodika ja ka masin nägemise algoritm, mille abiga saab jälgida ehitustööde kulgu. Nende puhul kasutatakse siis satelliidi andmeid või ehitustööde puhul drooni. Esmalt aga nüüd siis TalTechi satelliitidest.
Äripäeva raadio.
Jätkame nüüd siin Äripäeva raadios imelise teaduse saates kosmose teemadel ja meil on telefonil TalTechi innovatsioonikeskuse kosmose valdkonna juht Rauno Kordon. Tervist!
Tere!
TalTechi satelliidid Koit ja Hämarik on mõlemad nüüd orbiidil ümber Maa, Koit siis 2019. aasta juulist ja Hämarik eelmise aasta septembri algusest. Me tegime siin samas imelise teaduse saates satelliitidest eelmisel suvel ehk umbes pool aastat tagasi juttu ka, see oli siis enne seda, kui Hämarik startima pidi. Rauno, kuidas nende kahe väikese Eesti kuupsatelliidi käsi kusagil seal enam kui 500 kilometri kõrgusel maakohal praegu üldse käib?
Jaa, tänan küsimust. Meil on mõlemad satelliidid on orbiidil ja me saame nendega suhelda, et nad töötavad, aga nad ei tööta veel täielikult, et nendel ei ole veel süsteemid välja arendatud. Meil on siin üks jagu tarkvara tegemist on veel ees. Ja muidugi nüüd esimene satelliit Koit on üle pooleteist aasta juba orbiidil ja muidugi on mure, et kui kaua ta töötab, et need väiksed tudengisatelliidid ei ole arendatud nagu väga kaua kestma, et võib-olla aasta või paar võibki nagu töötada üks satelliit. Et seetõttu see nüüd me loodame, et me jõuame oma arendused ära teha, et saaksid satelliidid siis lõpuks käima ja pilti näitama.
No Koiduga oligi selline üsna dramaatiline lugu, et kui ta startis 2019. aasta suvel, siis pärast seda temaga ühendust ei saadud ja see ühendus lõpuks saadi alles kaunis juhuslikult või vist niimoodi öelda eelmise aasta novembris siis, ehk pärast seda, kui Hämarik oli juba orbiidil ja temaga oli side saavutatud, alles siis saite esimese satelliidi ka nii öelda kätte.
Alles siis saime esimeselt ka signaali ja seda me tegelikult ei oodanud, et see oli natukene juhuslik. Ja ilmselt oli juhtunud midagi sellist, et päris alguses, kui ta 2019 juulis saadeti kosmosesse, et kohe alguses tööle ei hakanud ja me üle aasta siis jälgisime teda oma antennidega, lootus, et sealt midagi tuleb, vaikselt hakkas see lootus ka kustuma. Ilmselt mingil sellel perioodil meie oma antennid ei annud enam signaali nii hästi, nii et me küll jälgisime tema asukohta, aga ei saanud sealt signaali võib-olla just meie enda antennide tõttu ja nüüd kui startis teine satelliit, siis me häälestasime oma antenni paremini, et saaksime seda satelliit signaali kätte. Saime siis Hämarikut signaali kätte, aga siis selgus, et ka Koit andis endast märku, et umbes niimoodi selleks.
Kui tõenäoliseks te üldse seda enam pidasite, et te Koidu nii-öelda kosmosest üles leiate, sellepärast, et see on ikkagi ju nagu ruubiku kuubik, mis lendab kiirusel üle 7 kilometri sekundis 500 kilometri kõrgusel kosmoses. See on midagi veel keerulisemat kui ikkagi nõelaheinakuhjast otsimine.
Tegelikult see ei olnud kosmosest objekti otsimine, et nende asukoht oli teada ja me lihtsalt lootsime veel saada signaali ja saada ühendust, et siin häälestasime oma antenne ja katsusime neile saata mõlemale ka käsklusi, et nad vastaksid. Ja aga kuna nad ei olnud vastanud, esimene satelliit ei olnud nii kaua vastanud, siis see lootus hakkas kustuma. Aga jah, nende asukoht tegelikult oli teada, et et kuigi ühes sellisest suurest raketi startist, kas meil oli siis kui Koit startis Venemalt raketiga Sojus, siis seal oli vist 35 nanosatelliiti, kuubiksatelliiti oli siis pardal ja alguses see pilv satelliite, mis seal raketist välja lasti, siis ei olnud teada, kes on kes, milline. Nüüd nädalate kuude jooksul nad hakkasid teineteisest kaugenema sellel orbiidil, võtsid nimisi, et see pilv nagu hajus laiali siin nädalate jooksul alates stardist. Sest nende kiirus olid natuke erinevad. Nad visati sealt raketist välja kuskil iga satelliit kas poole minutitegant või minutitegant. Üks spetsiifilise ajagraafikuga iga satelliit vedruga heraldus põhimõtteliselt siis raketist. Ja algus nüüd lähestiku, aga siis nädalate ja kuude lõikes nad hakkasid kaugenema teineteisest ja siis iga satelliidi omanik, kes siis üritas sellest pilvest enda oma üles leida, no vaikselt hakkasid ka leidma, et just see konkreetne objekt on nüüd meie oma, eks. Ja niimoodi siis hakkasid need satelliid omale nimelt külge saama. Ja siis need objektid, mis ei suhelnud, need olid küll nagu radaritelt jälgitud, et need objektid olid loetud radaritelt jälgitud ja oli teada, et see objekt on ja keegi teine ei ole oma nime külge pand, nii et siis mingite kuude vältel oli siis veel mitu objekti, mis võisid olla meie omad. Ja siis lõpuks sest viiest viimasest kandidaadist, millel ei olnud nimesid küljes, mis ei olnud veel omaniku leidnud, et nende siis ühel hetkel üks hakkas häält tegema ja siis avastasime, et on meie oma.
See on umbes nagu siis otsida võibolla linnuparvest kindlat lindu või midagi sellist.
Jaa, just täpselt, jah, niimoodi. Et jah, radarisüsteemid maalt jälgivad kõike neid väiksed objekte, mitte liiga väikseid, aga selline 10 sentimetrine kuubik satelliit, et need on kindlasti täpselt üles loetud, aga alguses ei ole teada, milline, et alguses on see selline parv, mis sealt raketist eraldub. Ei ole täpselt teada, kes on kes.
Praegu siis nagu öeldud on seis selline, et mõlema satelliidiga on side olemas, eks ole side vahetus toimub, aga nende satelliitide ülesanne, nii-öelda siis tööülesanne on ju see, et nad hakkaksid edastama siis meile siia kujutisi, mida nad maast saavad fotosid, eks ole?
Jaa, tahame teha maastpilti, et satelliidi missioon on maaseire, kaks kaamerat, üks tavaline värvikaamera, RGB ja teine seal kõrval on lähi-infrapuna kaamera, mis siis annab neljanda kanali nagu lisaks. Täpsemalt rääkides siis selline vaatenurk on sealt 500 kilomeetri kõrguselt kuskil 10 graadi, millega need mõlemad kaamerad vaatama maa poole. Ja siis selle ühe, kui me teeme ühe pildi, siis see on umbes maakonna suurune selline 100 kilometrit ristkülik. Ja see on siis 5 megapikslit. Nii et ja sealt, kui me neid pikseid hakkame üles lugema, et kui suur üks piksel on, et mis sinna pildi peale jääb, siis see on selline umbes hektari suurune selline maalapp. On siis üks piksel, et see värv, mis me sealt kätte saame, ei ole päris luure satelliit, et me näeksime eraldi inimesi ringi kõndibas ja autosid sõitmas, aga sellised põldusid ja metsasid saab eraldada ja jõgesid ja järvesid. Ja. Just see, et miks sinna RGB-pildile see lähi-infrapuna juurde pannakse, on siis, kui ei ole lumekatet parasjagu, et saab jälgida, kui hästi põllud toimetavad ja metsad toimetavad, et taimede elutegevust on võimalik sealt jälgida. Võrreldes punast värvi ja võrreldes lähi-infrapuna, siis sealt on võimalik, on teatud koefitsendid ja valemid, kuidas siis tuvastada, et kas need taimed, mida selle pildi peal näeme, et on nad kuivanud või nad on elujõus. Et siis looduse seiramise tehnilised lahendused on sealt võimalikud.
Kui kaugel need satelliidid teine teisest on?
Nad on täiesti erineval orbiidil. Nad on niimoodi, et mõlemad on ülepooluste lendavad polaarsetel orbiitidel. Uh-huh. Ja mitte täpselt ülepoolusega, aga ütleme siis, ta läheb üle Arktika ja üle Antarktika. Ja mõlemad satelliidid, aga nüüd erineval nurgal. Ja neid nimetatakse siis ka päikese sünkroonseteks orbiitideks. Kui me kujutame ette, et näiteks päike paistab, kell 12 paistab peale, siis satelliit lendab umbes täpselt põhjast lõunasse üle ja jälgib siis, saab teha kõikjalt pilte oma sellest trajektoorid siit Euroopast ja Afrikast ja Antarktikast. Ja siis niimoodi näiteks lendab siis näiteks põhjast lõunasse ja siis üle Arktika ja või Antarktika ja sealt olt läbi ja siis teiselt poolt üles, eks ole. Et sellise vertikaalis, nagu kui me seda maakera ette kujutame. See ühe satelliidi orbiit moodustab sellise tasandi ja teise satelliidi orbiit on samamoodi põhjast lõunasse orbiidiga, aga siis see tasand on nurgal niimoodi, et kui me vaatame päikse poolt otse maa suunas, vaatame maa valustatud külge, siis üks on risti vasakule tasand, teine on risti paremale, nii et üks on nagu hommikupoolt vaatab maa peale ja teine vaatab õhtupoolt maa peale. Sellistel orbiitidel nad on ka natukene erineva kõrgusega, et seal on seal 530-540 kilometrit, see võib olla paarkend kilometrit neil kõrguse vahet ja nad vahete vahel satuvad lähestiku teine teise ka siis põhjapooluse juures ja lõunapooluse juures vahest.
Selle lähestiku sattumisega tegelikult seoses, kui tihedaks liiklus üldse erinevatel orbiitidel praeguseks hetkeks läinud on, teame ju seda, et just nimelt selliseid väikeseid satelliite jõuab kosmosesse aina enam, kuna nende üles saatmine ei ole enam noh, nii kulukas kui siin aastakümneid tagasi ja noh, ka tehnoloogia võimaldab üldse väiksemaid satelliite teha, mida vanasti ju ei tehtudki.
Ja need päris väike satelliidid, ütleme siis kuubik satelliidid, mida ka mitmed ülikoolid teevad, neid lastakse ka üpriski palju kosmosesse, aga mis on eriti tihenenud on just nende kuubik satelliidi tehnoloogia peal arendatud satelliidi parved, nagu fleet satelliidi selline suur parv ja on mitmed firmasid siis, kes lasevad neid kuubik satelliite palju rohkem kui ülikoolid, et ülikool teeb võibolla ühe satelliidi aga siis mõnel firmal on ühel firmal on 100 satelliit ja teisel firmal 200. Kolmas firma siin ka, kes üritab sadu ja tuhandeid nanosatelliite, sellised kuubiksatelliite suuruseid mingite rakenduste jaoks. Et need on nüüd päris suurt hulka nagu orbiite võtma. Terviksatelliite on siin maa-orbiitidel kuskil 5000 või 6000 seal vahemikuseks kasvaviga aasta. Ja nendest töötavad alla poole praegu 2500 midagi sellises suurusjärgus. Ülejäänud on vanad satelliidid, aga nende arv kasvab väga kiiresti, et siin maa lähedasel orbiidil näiteks SpaceX tahab siin paari aasta jooksul 10 000 või 12 000 satelliiti ja 5 või 7 aasta jooksul veel 40 000 satelliiti kokku üles saab, et see liiklus nagu kasvab.
Kui nüüd see arendustegevus jätkub nende kahe TalTechi satelliidiga, siis millal nad neid pilte tegema hakkavad, siis kui programmid on nii-öelda üles laaditud, ma eeldan?
Jaa, et on vaja veel teha üks jagu tarkvara arendusi, et me saaksime kiire andmeside tööle. Meil on see 10 gigahertsi allalaadimise tehnoloogia katse ja siis need pildid konverteerida ja alla tuua ja satelliidi õiges suunas pööramine, et sellised tegevused seal on. Ei tea täpselt. Me vaatame, kuidas meil millised süsteemid satelliidist veel töötavad, et me saame need käima lülitada ja tarkvara, kuidas me tarkvara üleslaadimise täpselt käima saame ja et seal on üks jagu arendusi veel on, nii et mõned kuud võib-olla, midagi sellist võib öelda.
No siis on võimalik juba sellist jaanipäeva aegs, et Eestit võib-olla ikkagi kosmosest Eesti oma väikeste satelliitidega pildistada.
No võib-olla jah, vaatame, püüdleme selle suunas.
Ühes teisest teemast ka põgusalt, siin vast selle kevade, või noh, isegi ma arvan aasta esimese poole üks suuremaid kosmosesündmusi ikkagi on ju see, et NASA uus kulgur Perseverance laskus 18. veebruaril siis meie naaberplaneedi Marsi pinnale. Missuguse mulje see kohale jõudmine kosmosetehnoloogia inimesele jättis?
See oli väga võimas. Ta oli, noh, see tehnika, millega nad sinna laskusid, oli päris keeruline. Seda oli hämmastav vaadata neid kuidas pannakse raketimootoritega pidurussüsteem tööle ja kuidas selle alt siis nööridega laskub see kuuerattaline suur kulgur, mis hakkab ringi roomama Marsil ja kuidas et nöörid sealt lahti tulevad. No osa sellest oli simulatsioon, aga osa sellest oli päris videod, et kuidas see asi sinna laskus. Et seda, kuidas see raketimootorid Marsi tolmu üles keerutasid ja see oli nagu ägeda tulmeline vaatepilt. Aga et see laskumistehnika kõik õnnestus. Langevarjude avamine, mitu etappi, kuidas need heat shieldid seal eraldusid ja see raketimootoriteks süsteem tööle hakkas pidurdas hoo maha, laskis selle kulguri sinna ilusti pinnase peale. Et seda oli väga, väga äge vaadata, et see keerukas süsteem kõik töötas. Tegelikult päris mitmed eelnevad Marsi missioonid on ebaõnnestunud, et miski pidi nagu järjekordne missioon pidi jõudma Marsile ja laskus ja siis oli raadio vaikus ja hiljem orbiidilt vaadati, et seal on ilmselt, siin on see vrak ja siin on see heat shield ära tulnud ja seal langevarjud ja ei no, sellised oli mitmeid varasemaid missioone, et seba õnnestusid, nii et väga, väga kõva pinge oli selles suunas kindlasti tegijatel üleval.
Jaa, mulle meenub endale siin mõne aasta tagant, kui vist oli Euroopa kosmosagentuuri see maandur Schiaparelli, mis lihtsalt sõitis ennast vastu Marsi tükkideks. Peab vist ütlema, et tegelikult üldiselt Euroopa kosmoseagentuuri need missioonid, millega on siis Marsi pinnale laskuda tahetud, ongi suuremalt jaolt lõppenud, kui mitte kõik isegi vist, ebaõnnestumisega?
Noh, eks kõikidel on neid ebaõnnestumisi ja püüdlused pidevalt on. Kui suures ämmastav oli see, et praegu on näiteks Marsi ümber tiirutamas mitmeid sonde, et seal on nagu täitsa satelliidi tegevus käimas. See on kas 8 erinevad missiooni, mis ümber Marsi toimetavad ja Ameerikastel endal ei olnud vaja lasta orbiidile mingit suuremat satelliiti selleks, et maaga paremat sidet pidada. Vaid need on seal olemas, et eelmine suurem satelliit väga hea sidekiirus on olemas, et see, mis nagu Marsi pinnalt rover seal pildistab ja mis andmeid ta seal kogub, selle saadakse orbiidile ja saad orbiidilt, siis saadakse maa suunas edasi suuremat antennidega. Et see tehnoloogia oli juba olemas näiteks, seda ei pidanud nagu tegema, et NASA'l on seal siis lausa 3 tükki ja seal on teisi veel, hiinlastel uus ja hiinlaste missioon on jah 3 osaline, et neil on siis orbiidile jääv osa, on siis Marsile laskuv osa ja siis rover, mis ringi toimetab, et hiinlased viid ka sinna uue satelliidi ja mitme osalise süsteemi, et täitsa palju juba sonde seal toimetab.
Üks põnevamid seadmeid ka, mis nüüd selle Perseverance'iga kaasas on muidugi selle pardal olev see väikene kopter, mis siis, no see kuidas moodi see kopter sealt lendu tõuseb, on ka kaunis omapärane protsess, nimelt kõigepealt siis kulgur otsib sobiva koha, mida võiks kasutada selle kopteri nii-öelda startiplatsina, sõidab siis sinna, laseb kopteri enda kõhust välja sinna selle platsi peale, veereb siis pealt ära ja sisse pisiku kopter tõuseb õhku. Aga ma saan aru, see saab toimuma ikkagi siin mitmete kuude pärast, sest et praegu on selle samal kulgurilgi ikkagi alles niisugune kontrollimise, testimise, tarkvara uuenduse aeg. Ega ta pole ju suurt liikunud, ainult mõne meetri on siia maani sõitnud selle esimese kuu jooksul.
Natuke on liikunud jah ja neid jälgi, rataste jälgi on nagu piltide peal näha, aga see kopteri värk on päris põnev jah, et tundub, et nad saavad teha nagu video sellest, kuidas sealt kulguri pealt vaadatakse, kuidas see kopteri siis õhku tõuseb, et seda tahaks näha küll.
Ilmselgelt, mis teeb kogu selle opereerimise kulguriga veel eriti keeruliseks, on ju see, missugune viide on selle andmesidel Maa ja Marsi vahel. See on päris korralik. Mul ei tule nüüd praegu peast täpselt meelde, kui pikk see on, aga ühesõnaga see aeg, mil käsklused kohale jõuavad või millal siis reaktsiooni nii-öelda info kohale jõuab Maale, see on ikkagi mõõdetav mitme minutiga.
Seal on jah mitmeid minuteid, olenevad sellest, kas on nagu Maa ja Mars ühel pool maakera või vastavskülgedel. Et olenevalt aasta ajast on siis võib-olla hoopis teisel pool päikest. See droon ja kulgur on mõeldud suuret osalt autonoomselt toimetama. Ka kogu see maandumisprotseduur keegi nagu käsitsi ei juhtinud neid asju ja vajutanud igale nuppu, et viide on nii suur, nii et see eeldab väga palju autonoomsust. Et ise lendab, ise valib endale maandumiskoha, vaatab piltide järgi, hindab, kas pind on tasane ja siis saab sinna maanduda näiteks.
Rääkisime siin imelise teaduse saates kosmose teemadel Eesti satelliitidest TalTechi koidust ja hämarikust siis, mis praegu kosmoses ootavad uut tarkvara, et saaks hakata pilte tegema meie planeedist ülevalt ning kõnelesime ka natukene siis eelmisel kuul Marsi pinnale laskunud kulgurist Perseverance. Telefonil oli TalTechi innovatsioonikeskuse kosmose valdkonna juht Rauno Kordon. Rauno, suur tänu ja jõudu!
Ja aitäh!
Äripäeva raadio.
Valminud on raport Eesti teadusagentuuri tellitud uuringule, mille abiga saab satelliidi andmeid ja kaugseiretehnoloogiat laiemalt kasutusele võttes igasuguseid erinevaid avalike teenuseid paremaks teha. Selle uuringu viis ellu Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi juhitud konsortsium, kuhu kuulusid Eesti 9 kõige tuntumat kaugseire eri aspektidega seotud töörühma Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Eesti Maaülikoolist ja osaühingust Kappa Zeta. Ning meil on nüüd siin Äripäeva raadios telefoniühendus Tartu Observatooriumi asedirektori ja rakendusliku kaugseire professori Anu Noormaga. Tervist!
Tervist!
Sellesse uuringusse on siis kaasatud nii-öelda 4 suuremat valdkonda või siis see uuring puudutab seda, kuidas 4 erinevas valdkonnas saaks kaugseiret paremini ära kasutada ja need valdkonnad on siis põlenguohu prognoos, siis üleujutuste kaardistamine, ehitusturvalisus on üks valdkond ja siis on ka veel loodusturism ühena välja toodud. Need on kõik sellised kaunis erinevad asjad, mida kaugseire abil parendada. Kuidas moodi need niisugused valdkonnad üldse valikusse sattusid?
Eesti Teadusagentuur algatas riigi jaoks oluliste rakendusuuringute läbiviimiseks eraldi programmi ja lühendatult on selle nimi RITA programm. Ja selles on tegelikult erinevate ministeeriumide poolt esitatud uurimisteemad nagu lähteülesandena välja kuulutatud. Ja see oli siis selline avalik hange ja tõepoolest need kaugseirega seotud rakendused on isenesest väga-väga laias skaalas. Ja seetõttu oli siis sellesse konkreetsesse RITA rakendusuuringusse kaasatud need neli erinevat ministeeriumi. Juba mainitud siis ehitustegevuse planeerimine ja järelvalve oli tegelikult teema, mille esitas siis Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Ja Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on Eestis kosmose valdkonda juhtiv ministeerium, nii et see tõttu nad siis koondasid ka teiste ministeeriumide ettepanekuid. Ning põllumajandusmaade kasutuse seire tuli maaeluministeeriumi ettepanekuna. Üleujutuste ja veetaseme seire vastu tegelikult tunnevad huvi nii keskkonnaministeerium kui ka siseministeeriumi haldusalasse kuuluv päästeamet. Ja maastiku tulekahjude ennetamise ja likvideerimise teema on tegelikult ikkagi jälle selles siseministeeriumi haldusalas päästeameti kaudu, aga loomulikult ka liigi ilmateenistus, kes põlengu ohu kaarte koostab, tahtis seda täpsustada. Tegijate seisukohalt see ei olnud kerge ülesanne. Võib küll tunduda, et kaugseire vaatame satelliidi pealt ja näeme kõik asjad korraga ära, siis tegelikult iga erineva rakenduse jaoks see tööprotsess võib olla kaunis erinev ja kõik ei näe ühe satelliidi pealt ja korraga, nii et meeskond oli vaja tõesti kokku panna päris suur selleks, et sellele lähte ülesandele niimoodi tervikuna vastata.
Põlengu oht, looduspõlengud, siis üleujutused, põllumajandusseire tõepoolest ja ehitustegevuse jälgimine ka. Kas neid kõiki erinevaid valdkondi, no neid ei saagi ju olla võimalik tegelikult samade seadmetega kaugelt seirata, sellepärast et need eeldavad ju hoopis teistsugust lahutusvõimet.
Jaa, nii on. Ja samas on neil ikkagi päris suur ühisosa nimelt. Kaugseire metoodika kui selline, et me vaatame kaugelt ja siis selle signaali abil, mida me sealt kaugelt näeme, seda signaali tuleb kuidagi viisi töödelda selleks, et sellest saaks siis selle geofüüsikalise parameetri, mida me selle konkreetse objekti jaoks saame kasutada ja mis on eriti tähtis nende riigi poolt või lõppkasutaja poolt esitatud ülesannete puhul on see, et see tulemus tuleb siis esitada nii, et lõppkasutaja saaks enda jaoks mugaval kujul selle tulemuse. Et see, mis on teadlase jaoks võib-olla väljund ja väärtus, see lõppkasutaja jaoks ei pruugi tegelikult midagi tähendada, et tavaliselt lõppkasutaja ei taha endale mingit numbri rida, tema tahab kas seda informatsiooni, on see siis mingi aeg, on see pilt, on see muutus tegelikult, mida oli vaja üldse detekteerida. Põhimetoodika on ühesugune ja selle peale erinevate rakenduste loomine saab olla võimalik ainult väga tihedas koostöös tellijaga. Ja selle sama RITA programmi selline üldine eesmärk ei ole mitte riigi jaoks prototüüpi teha, vaid tegelikult üks väga suur eesmärk on üldse kasvatada Eestis avalikus sektorisse teadlikust nendest uutest tehnoloogiatest, kasvatada nende võimet neid hankeid niimoodi üles seada, et tõepoolest vajalik tulemus saadakse kätte, et suureneks teadusasutuste, avaliku sektori ja ettevõtete omavaheline koostöö ja see oli tegelikult siis ka, mida me selle projekti raames lisaks nendele prototüüpide väljatöötamisel siis ekstra tegime, et tõepoolest korraldasime päris palju koolitusüritusi, ühiseid seminare, ka avalikkuse jaoks selliseid avatuid infopäevi, videoklippe ja loomulikult ka siis uute teadmiste najal loodud teadus, avalik teadus artikkel, neid valmis kokku 12.
Kas need prototüübid, mis nüüd siis valmisid iga valdkonna jaoks, on konkreetsed programmid või rakendused või on need algoritmid või mis need täpselt on?
see oli see asi, mida me ise ka proovisime projekti raames siis nagu sisuga täita, et mida see prototüüp tegelikult endast tähendab, mida siis peaks väljundin andma, sest selge on see, et rakendusuuringu tulemus ei saa olla valmis toode, et seda peavad tegema teist tüüpi asutused. Ja teine asi on ka see, et kõik need erinevad valdkonnad, nagu enne ütles, et nõuavad erinevaid ruumilisi ajalisi lahutusi, et tegelikult see metoodika, mis sinna sisse tuleb, see on üks osa sellest prototüübist. Nii et tegelikult esimene element ongi siis see, et töötatakse välja metoodika. Ja see metoodikas näidatakse ära, et milliseid andmeid me kasutame, kust need andmed saadakse. Siis teine etapp on siis nii öelda see arvutusalgoritmi loomine ja kirjeldamine. Kui meil on sellised andmed, mis andmed me võtame satelliidi pealt, kus me saame, mis andmeid on vaja võtta maapealsetes uurimisjaamades, kus me need saame, milline kvaliteet neil on, et kas nad on etteantud sellise ajalise sammuga või tuleb sinna teha mingi täiendavaid arvutusi juurde, et see arvutusalgoritmi loomine ja selle testimine, et kui me nüüd võtame need satelliidi andmed, maapealsed andmed meie omad arvutused sinna juurde, et kas see tulemus, mis me saame, kas see vastab sellele, mis päriselt on. Nii et tuli anda ka sellised veahinnangud ja kolmandaks siis tuli see väljund ära kirjeldada, et kas ta on siis tabel, kas ta on pilt, kas ta on mingisugune aegrida ja näidata ära, et mis moodi see välja näeb, visualiseerida, nii et lõppkasutaja näeks tegelikult seda tulemust. See oli siis erinevatel teemadel tegelikult nagu erinev, et kui me siin üleujutuste puhul saime väga hästi toetuda satelliidi andmetele ja pikaajalisele kogemusele, siis ehitustegevuse puhul, kus tegelikult selliseid satelliite, mis mingi sentimeetri täpsusega näitaks meile maapealse objekti ära, selliseid satelliidi andmeid võtta ei ole. Sinna sobib hoopis paremini kasutada droone. Ja samal ajal ka näiteks droone on väga, väga hea kasutada, kui meil on sellised väga äkilised muutused. No näiteks tulekahju ajal ikkagi suur satelliit lendab üle, ma ei tea, korra või paar päeva jooksul. Samal ajal sellel ajal ei pruugi just tuli lahti minna, eks ole, et seda kuidas jälgida, mis moodi tuli levib või missugune ilm on meid ees ootamas, et see on vaja prognoosidest võtta ja samal ajal siis selliseks kiireks jälgimiseks saame kasutada drooni, aga ilma prognoosimise jaoks juba hoopis pikaajalisi ilmasatelliite, mis annavad siis prognoosi ette poole pikaks ajaks. Ja tegelikult see kombineerimine on üks osa sellest prototüübist. Ja prototüübid me kirjeldasime ära siis sellist tehniliste aruannetena osade meeskondade puhul siis sinna sai lisada juurde ka mingisugused nagu arvutusalgoritmid, failid, osade puhul siis on see metoodika üksik asjaline kirjeldus ja see sõltus tegelikult väga palju sellest, milline, kuivõrd valmis tellija oli antud tulemid oma süsteemis testima ja käivitama. Hästi hea koostöö, tegelikult pikaajaline koostöö kaugseerajatel on olnud FIA-ga. FIA on olnud üsna eesringlik kaugseere andmeid oma eurotoetuste kontrollisüsteemi lisama ja FIA on tõesti olnud võimeline neid algoritme oma süsteemis käivitama, näiteks 2016-18 loodi siis niitmise tuvastamise kontrollisüsteem satelliidi andmete põhiselt ja nende jaoks nüüd see põllumajandus maade liigilise koostise tuvastamise süsteem oli juba nagu järgmine samm või järgmine etapp, kus neil on ees suur kogemus ja seetõttu oli seda lihtsam ka neil siis oma süsteemi sisse istutada. Ehituste puhul see on nagu üsna uus valdkond Eestis ja seetõttu päris suur on näiteks ettevõtete huvi, neid, kes droone lennutavad, neid on päris palju, aga et mida selle infoga siis kasulikku teha, sellepärast oli hästi tore, et TalTechi ehitusinstituudi noor professor selle teema nüüd niimoodi üles võttis.
Kui tõesti satelliidi pealt on võimalik jälgida põlde ja siis määrata see, et mis seal põlde peal täpselt kasvab, siis mille järgi see täpselt ikkagi selgub? Kas see on siis puhtalt taimekultuuri, ma ei tea, värvuse järgi või mingisuguse muu tekstuuri järgi või kuidas see käib, sest et taimi endid ju ometi satelliidiga ei näe?
See on mõlemad, mis te ütlesite, et see teebki selle ülesande selliseks teaduspõhiseks ja nõuab sellist süvenemist ja arvutamist ja ütleme ausalt, et ega iga liiki ei olegi võimalik täpselt eristada ja seetõttu on hästi oluline, et siin antakse ka selline nagu vea maatriks, et milliseid kultuure on võimalik eristada ja millal mitte. Ja kui see on nagu, te mainite sõna värveks olevad, siin on tegelikult hästi kergesti inimestel tekib selline ise enda visuaalne kokemus, et ma näen küll, et rapsipõld on kollane, et seda on ka satelliidilt hästi hea ära tunda. Ainult, et kollane on ta kevadel varakult pärast seda, kui juba on õied ära õitsenud, siis ta ju tegelikult ka silmale enam ei eristu tavalisest rohumaast. Nii et tegelikult selline see värvi element on tähtis, aga satelliitide peal on võimalik kasutada ka teisi spektri piirkonda, mis otseselt ei kattu selle, millega meie inimesena oleme harjunud värvust eristama. Aga lisaks sellistele optilistele võimalustele on tegelikult võimalik kasutada ka radarsatelliite, millel siis näiteks see struktuuri muutus väga hästi välja tuleb. Ja kui nüüd kombineerida erinevaid satelliite, siis tõepoolest ongi võimalik saada sellist infot, mida me inimesena ja silmaga ei näe. Loomulikult tekivad sinna juba järgmised probleemid, et kui on sellised väga väikesed põllumaad või on väga väike riba seal kahe, ma ei tea, metsatuka või kraaviperve vahel, et siis tegelikult sellised asjad kohe suurendavad nagu vegade tekkimise võimalust. Ja seetõttu ka PRIA praegu ei kasuta neid asju mitte, noh, ütleme, see kaugseire põhist hindamist kohe mitte kellegi karistamiseks, et antsid valed andmed, vaid siin on tekib täiendav võimalus ka neile põllumeestele, et nad saavad ise ka kontrollida kaardi pealt, et kas see, mille nevad on raporteerinud, et neil on see liik või et neil on otseks on nii tehtud või mingid sellised muud tegevused tehtud, et kas see vastab sellele, mida PRIA seal oma väljundi kaardi seal näeb ja kui on nagu tekivad erisused, siis see on info põllumehele, et temal on nagu midagi on teisiti, kui tema on raporteerinud. Ja ta saab varakult reageerida, saab kas PRIA-le teada anda, et tegelikult on tal see kõik tehtud või vastupidi, et tal mingi asi natuke nihkub. Et see tekib selline dialoog, nii põllumees saab tagasisidet ja saab ka PRIA ametnikud tagasisidet ja kui tõesti tekivad väga sellised erinevad olukorrad, et siis vajadusel saab ka eksperdi põllule saata, kes käib ja kontrollib. Et see vähendab tegelikult ka nende kontrollide võibolla sellist töövaeva, et lihtsad asjad näitab ära arvuti ja kui on keeruline, siis saab inimene ise sekkuda ja täiendavad infot koguda.
Nii-öelda suurt venda liikselt karta mõtet ei ole, kes võiks siis taevast pidevalt sinu põllumaad seirab.
Võibolla see on ka teatud mõttes turvaline, kui keegi vaatab, et kas asjad on korras või näiteks tõesti antek põllumaade puhul täpis põllumajandus on üks hästi kiiresti arenev valdkond. Lisaks selle, et satelliidi pealt saad vaadata ja sa saad ka hinnata, et kas on kusagil vaja, kuskil tekib liigniiste olukord või on toitaineid puudu, et tegelikult saab täpselt doseerida, sest ka see tehnoloogia, mis meil maa peal töötab, automatiseeritud traktorid ja viljakoristus ja tegelikult sellised seadmed kõik hoiavad nagu inimest sellist rutiinset ja rasket tööd kokku. Ja samal ajal ka hoiavad siis ressurssi kokku, et ei ole vaja minna põllule sellel ajal, kui tegelikult ei ole veel vili küpse. Et silmaga näeb põllu servast ära, aga keskele ju tegelikult ei näe.
Põlengu oht üleujutused ja see sama põldude seiramine ülevalt. Kui täpselt paika selle teie töökäigus see sai, missuguste satelliitidega täpselt hakatakse neid toiminguid tegema, neid seireid tegema?
Selle konkreetse hanke raames me keskendusime Euroopa Liidu suurele maaseire programmile Kopernikus. Ja Kopernikuse programmi nagu suur väärtus seisneb selles, et neid satelliite on terve seeria. Kui ma juba parem ütlesin, et erinevate satelliitidega saab jälgida erinevaid parameetreid, siis Euroopa Liidu ja Euroopa Kosmoseagentuuri koostöös on välja töötatud praegu seeria kuuest erinevast satelliidist nende seadmete või satelliitide kvaliteet, nende järjepidevus tagatakse pikaajalise programmiga. See tähendab seda, et satelliit ühe korra läheb üle või töötab seal 5 aastat või 10 aastat, aga Kopernikuse programmi raames on tegelikult tagatud, et satelliidid töötavad järjepidevalt ja on juba programmi raames ette nähtud, et kui ühe satelliidi elu iga lõpeb, siis tegelikult järgmine juba on valmis, järgmine on juba orbiidil, et neid andmeid saab ühiselt ja koos kasutada. Ja kuna need andmed on kõikidele liikmesriikidele tasuta kätte saadavad, siis tegelikult need teevad ka sellise väikese riigi jaoks nagu Eesti satelliidi andmete kätte saadavuse lihtsaks ja mugavaks. Siis järgmine etapp on muidugi see, et kuidas need liikmesriigid need andmeid siis kätte saavad ja ka selleks on nii Euroopa Liidu poolt kui ka Euroopa Kosmoseagentuuri poolt loodud terve rida andmekeskusi ja paljud liikmesriigid on loonud ka endale oma andmekeskused. Ja niisamuti on ka 2019 avatud meil Maa-ameti juures Eesti satelliidi andmete keskus S-Hub ja S-Hubi vahendusel ongi siis võimalik neid Kopernikuse andmeid kõigil tasuta vaadata, alla laadida, kätte saada ja tegelikult on S-Hubi juurde selline arvutusvõimekus loodud, nii et tegelikult saab neid suuri andmeid ka niimoodi töödelda, et ei pea kogu aeg neid ühes arvutist või arvutuskeskuses teise transportima, vaid saab kasutada ainult nende ülesannete jaoks, mille jaoks tahaks seda teha. Kopernikus programm on selles mõttes täiesti unikaalne võimalus Eesti jaoks ja riigi teenuste efektiivsemaks tegemiseks just keskendusimegi Kopernikus programmile. Lisaks neile andmetele Kopernikus programmi raames on tegelikult välja töötatud ka sellised nii öelda tuumikteenused mitmetes erinevates valdkondades, näiteks mereteenus, maapind, kliima, polaaralad, atmosfäär, et nende põhjal on siis võimalik, seal on juba nagu esimene etapp andmetöötlust ära teha ja on võimalik siis kontrollida, et kas need andmed meie jaoks sobivad. Näiteks see sama põlengu seire tegelikult on olemas ka Kopernikus programmi raames täiesti selline üle-euroopaline loodustulekahjude seire jälgimine ja meie üks ülesanne oligi siis nagu testida, et kas piisab sellest, et me võtame, et me Eestis mitte midagi rohkem ei tee, et võtame lihtsalt selle üle-euroopalise tuleohutuse teenuse ja selle abil saame jälgida, et kus siis tuleoht on, kas on tuleoht suur või siis kuidas see tuli on kahjustanud meil loodust. Tegelikult sellest infost meie jaoks ei piisa, esiteks konkreetselt on juttu olnud ka, et Eesti on tegelikult väga väike ja me märkame muude vahenditega selle tule kahju palju kiiremini ära kui üks või kaks korda üle lendava satelliidi abil. Ja teiseks on terve rida protsess, et Eesti mõttes on suur tulekahju, aga satelliidi jaoks see on ainult üks väike täpp, mis ei paista üldse välja. Nii et tegelikult me siin enda jaoks, mis me tahame Eestis rakendada, on kindlasti vaja täpsustada seda üle-euroopalist tuleohu teenust ja lisaks kombineerida seda siis ka näiteks maapealsete mõõtmistega, droonimõõtmistega, mis annavad väga palju lisandväärtust just selle tulekahju ajal tegutsemise jaoks, aga ka tuleohu prognoosi jaoks, et saaksime kasutada Eestis vihmaradarite andmeid, mis tegelikult kirjeldavad palju täpsemalt ära, missugune kui ohtlik see olukord praegu on, millal see tulekahju võiks puhkada, et nagu inimesele me saame aru, et selle kui pikka aega on äkki kuiv olnud ja on selline rõbe kuiv mets või raba, et see on palju ohtlikum, aga et tegelikult on võimalik nende ilma andmete järgi siis väga täpselt välja arvutada, millal see tuleoht ja kus kohad eriti suur on.
Kas need 4 valdkonda, nende 4 valdkonna lahendused, mis te uuringuga või mis uuringukäigus valmisid, kas need on juba kusagil reaalselt kasutuses ka või see on nüüd pigem selline lähikuudel kasutusele võttu teema?
Seda ikka küsitakse, et kas juba on kasutuses, et meil projekt lõppes 28 veebruar.
Ah soo, no jah, vähem kui 6 aega tagasi. Jah,
ja. et ja siis vastus on tegelikult see, et päriselt rutiinteenusega nad kindlasti kasutuses ei ole, ka esiteks sellepärast, et tegemist on rakendusuuringuga, et ei olnud tootega teenuse arendus ja see, kui hästi nad nüüd kasutusse lähevad, ühelt poolt on võimalik nendel tellivatel ministeriumidel aega planeerida nüüd võib-olla seda järgmist hanget, et kes siis võiks nende välja töötatud prototüüpide alusel nüüd edasi järgmise etapina luua selle operatiivse teenuse. Ja operatiivne teenus praegu sellisel kujul ikkagi tähendab väga suures mahus tarkvara arendust. See tegelikult on ka selline pikaajalisem sünergia erinevate valdkondade vahel, et kas siis iga ministeeriumi haldusala, kas ta arendab oma satelliidi andmete põhist keskust välja või me teeme neid ikkagi kõik ühes keskuses, teeme siis tervet riiki, nii et saab ka andmeid rist kasutada. Et see on tegelikult selline väga pikaajaline protsess ja kui ma ütlesin, et Esthub avati 2019, siis tegelikult esimesed see sama satikas PRIA jaoks, tegelikult see projekt algas varem, et see tegelikult tähendab ka seda, et riigis tervikuna meil oleks vaja sellist pikaajalist plaani, et kuidas me tahame need asja teha nii, et nad oleksid efektiivsed, et need tegevused toetaksid üksteist ja see tõttu on hästi oluline, et meil selles projektis praegu õnnestuski kõik neli ministeriumit ühte kokku nagu kaasata. Ja üks oluline väljund lisaks nendele prototüüpidele oli ka teadlaste poolt välja töötatud kaugsele jätkusuutliku rakendamise kava Eesti jaoks.
Anu Noorma, suur tänu! Sellised said tänased intervjuuteemad, imelise teaduse aprillinumber ilmub järgmise nädala teises pooles ja ka seal on, nagu öeldud, kosmosest tublisti juttu. Seekordne kaanelugu puudutab nimelt kosmoseturismi, mis näib nüüd valdkonnana olevat uut hoogu sisse saamas, sest erinevaid ettevõtteid, kes erineval viisil inimesi kosmosesse viia tahavad, on aina enam. Inimesi, kes tahavad kosmosesse minna, peab vähemalt praegu ühendama, samas muidugi see, et neil peab olema väga palju raha. Plaane on aga turismifirmadel igasuguseid, reis ümber kuu, reis ümber maa, reis rahvusvahelise kosmosejaama ISS pardale ja tulevikus ka kosmosehotelli, mis alguses ISS-i külge ehitatakse end hiljem ise seisvaks saab. Kosmoses on turiste muidugi varemgi käinud, aga viimati juhtus see päris ammu, ehk aastal 2009. Asi on selles, et vahepealsetel aastatel ei olnud ameeriklastel võimekust oma kodumaalt startides kosmoselaevadega inimesi ISS-i pardale viia ja kogu Vene kosmoselaeva Sojus ressurss läks selle alla, et astronaute ja kosmonaute edasi tagasi vedada mitte lõbusõitjaid. Kuna nüüd on Ameerika Ühendriikidel jälle võimekus kodust startida olemas, on Roskosmose ja Sojusi ressursid vabanenud ja nii ongi näiteks ettevõtte Space Adventures ja Roskosmos teatanud koostööleppest, mis peaks viima juba tänavu 8. detsembril ISS-i pardale kaks turisti. Nii et kosmoseturism on tagasi ja suuremana kui kunagi varem. Sellest ja paljust muust põnevast saad lugeda imelise teaduse aprilli numbrist, mis nagu öeldud ilmub tuleva nädala teisel poolel. Mina olen ajakirja toimetaja ning imelise teaduse raadiosaate saatejuht Madis Aesma. Tänan kuulamast ja olge terved!